Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Ne-a învățat Domnul Iisus Hristos să ne măsurăm credința și viața într-un legământ pe care El l-a făcut cu noi și de care trebuie să ne amintim continuu. Acesta este sângele legământului meu și sângele acesta a trebuit să ne facă conștienți de faptul că nu suntem oricine. Dumnezeu promite cu insistență că lumea asta nu se va pierde și nu va fi aceeași câtă vreme va mai exista un singur copil al lui Dumnezeu. Textul acela din Ioan capitolul 3 care spune niciunul să nu piară, nici măcar unul. Câtă vreme va mai fi un om care se poate să fie salvat, câtă vreme va mai fi un om care încă se roagă, câtă vreme va mai fi un om care nu vrea să-și lase viața să meargă spre pierzare, Domnul Iisus Hristos va folosi toate puterile cerului în cadrul acestui legământ pentru ca să fie salvat, să fie mântuit. Vorbind despre rostul existenței noastre, Sfânta Scriptură spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, ci istoria asta lungă pe care noi o avem nu este altceva decât îndelunga răbdare a Lui Dumnezeu, care dorește ca, din nou, niciunul să nu piară, ci toți oamenii să vină la pocăință. Aș vrea să vă invit să vedem dorul acesta al mântuirii care se întâlnește în persoana Domnului Iisus Hristos. Și poate să învățăm de la El câtă dragoste, câtă speranță, câtă dorință de a fi un mijloc de salvare în orice situație. Adică, atunci când îl văd pe Domnul Iisus Hristos că este dus la moarte și că n-are niciun moment grijă de sine însuși, ci are întotdeauna grijă de alții. Răstignirea sau condamnarea nu e un loc propice pentru ca să faci evanghelizare când propria ta viață este condamnată. Și totuși, Mântuitorul ăsta este. Câtă vreme va mai avea o picătură de viață în trupul său, va căuta să salveze, să mântuiască și să mângâie pe câte cineva. Dar pentru ca să intrăm în subiect, voi folosi o imagine de început, introductivă, și vă invit în Zaharia, capitolul 6, Vechiul Testament. Și aș vrea ca acest capitol 6 să ne lege puțin de studiile pe care le-am făcut noi anterior în legătură cu pecețile. Știți, pecetea 1 este calul alb, apoi calul roșu, calul negru. Aici, în capitolul 6 din Zaharia, de la început se spune: am ridicat ochii, m-am uitat, iată că patru care ieșeau dintre doi munți și munții erau de aramă. Imagine nepământeană aproape. Nepământeană. La carul din tâi erau cai roșii, la al doilea car negri, la al treilea albi, al patrulea bălțați și roșii. Am luat cuvântul și am zis îngerului: Doamne, ce înseamnă asta? Îngerul mi-a spus: acestea sunt cele patru vânturi ale cerurilor. Se deslușesc lucruri în Scriptură. Vă aduceți aminte Apocalipsa capitolul 7, când cei patru îngeri țin vânturile? Trebuie să existe o legătură între acestea două. Se pare că Dumnezeu a avut în mâna Lui istoria și vânturile, nu numai la sfârșitul timpului, dar întotdeauna le-a avut în mână. Și mai ales le-a avut în mână și sub control atunci când poporul său a zis nu se poate, e gata. Adică, vedeți, suntem la sfârșitul celor 70 de ani de robie babiloniană. Imperiul Babilonului avea el problemele lui, sincopele lui, dădea semne de clătinare, ca America acum, nu e mare deosebire, da? Dar nimeni nu prevedea până la urmă că este posibil ca lucrurile să se schimbe, să se întoarcă, să fie altfel. Și viziunea asta a lui Zaharia prezintă faptul că Dumnezeu își trimite solii săi în așa fel încât să schimbe rânduiala politică a vremii. De ce? Hai să vedem. Caii cei negri s-au îndreptat spre țara de miază noapte, cei albi au mers după ei, bălțații s-au îndreptat spre țara de miază zi și cei roșii au început să cutreiere pământul. Îngerul le-a spus, de fapt, duceți-vă de cutreierați pământul. Și i-au făcut așa. Îngerul m-a chemat și mi-a zis, iată că cei ce se îndreaptă spre țara de miază noapte fac să se mai potolească mânia mea în țara de miază noapte. Acum, pentru noi, țările astea plasate cumva la puncte cardinale nu spun foarte mult. Dar ce era țara de la miază noapte pentru iudeu? Pentru un iudeu de atunci. Aflat cumva în Palestina, țara de la miază noapte o lua cumva în sus, în nordul Palestinei. Pe acolo veneau toți și se revărsau pentru că ocoleau zona de pustiu arabic. Și pe acolo venea drumul mătăsii, pe acolo veneau popoarele din Orient, practic Orientul îndepărtat, practic tot Orientul venea de acolo, inclusiv Babilonul. Și zice el, o să potolesc mânia mea din țara Babilonului. Păi de ce? De ce? Păi eu v-am luat în robie în momentul în care, supărat fiind pe voi, datorită nelegiuirii și nepocăinței voastre, am hotărât să vă pedepsesc acolo. Și acolo, în Babilon, s-a manifestat mânia mea împotriva voastră. Ori potolirea mâniei lui Dumnezeu față de poporul acesta, ce ar fi însemnat? Ar fi însemnat că zilele de pedeapsă încep să se apropie de finalul lor. Cuvântul Domnului mi-a vorbit și mi-a zis să primești daruri de la prinșii de război din Babilon. Versetul 11. Să iei de la ei argint și aur, să faci din ele o cunună și să o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Ma, nu știu dacă în momentul când citim să o pui pe capul lui Iosua, ne vine imediat în minte Zaharia capitolul 3. Ia întoarceți paginile Zaharia capitolul 3. Zice aici, el mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Cunoașteți ce s-a întâmplat acolo. Domnul să te mustre Satana, Domnul să te mustre el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăciune scos din foc. În fața tribunalului, când Satana îl pârăște, când Iosua rămâne și este reprezentant al poporului, că din cauza asta este îmbrăcat în haine murdare, pentru că el poartă păcatele poporului, în condițiile acestea, versetul 4 spune, lucrarea îngerului a fost să strige, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Acum, el stătea înaintea îngerului Domnului, iar îngerul Domnului aici cine este? Domnul Iisus Hristos. Care este lucrarea Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de marele preot Iosua? Schimbarea. Dezbrăcarea lui de hainele murdare și zice mai departe, îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare, îndepărtez de la tine nelegiuirea, te îmbrac cu haine de sărbătoare. Este pecetea zilei de Yom Kippur, pecetea zilei în care păcatele erau îndepărtate din tabără și în momentul acela marele preot era îmbrăcat în haină de sărbătoare. Și îi spune mai departe, versetul 5, Zaharia intervine și spune să nu uitați mitra, nu uitați mitra, schimbați-i și mitra. Să-i se pună pe cap o mitră curată, că nici mitra nu e curată. Și vă aduceți aminte, importanța mitrei era că undeva jos pe colierul de aur care se lăsa pe frunte era înscris Sfințit Domnului. E nevoie ca un om care este predat în mâna lui Dumnezeu, Sfințit Domnului, să experimenteze această schimbare, această mitră curată. L-au îmbrăcat în haine curate, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Și îi spune mai departe, versetul 7, dacă vei umbla pe căile mele, dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca casa mea, vei priveghea asupra curților mele, te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu și tovarșii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Bun. Și în felul acesta se așează stage-ul, se așează scena pentru acești oameni care slujesc ca semne. Și acum mă întorc iarăși la capitolul 6. Să iei de la prinșii de război argint și aur, să faci din ele o cunună, să o pui pe capul Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. De ce să o pui pe capul lui? Zaharia, capitolul 3, spune că marele preot din momentul acesta va începe să slujească ca semn, ca tip, ca prototip, dacă vreți, pentru evenimentele viitoare. Și marele preot care a fost dezbrăcat de hainele murdare, care a fost îmbrăcat cu haină curată, care în momentul acesta este gata pentru o nouă slujbă, marele preot este luat și din momentul acesta el slujește pentru o tipologie nouă. Și în momentul în care Zaharia face o cunună de aur și de argint, o pune pe capul lui Iosua, pentru că Iosua este un personaj tipologic, care reprezintă pe cine? Evident, Iosua. Coincidență de nume. Coincidență de slujbă. Coincidență, dacă vreți, de destin. Și să-i spui, după ce îi pui coroana pe cap, să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Vă dați seama dumneavoastră de ce l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos, iudeii, că a zis că va strica templul Domnului? Pentru că în profeție Domnul Iisus Hristos trebuia să rezidească templul. Da, el va zidi templul Domnului, spune versetul 13, va purta podoabă împărătească. Înțelegem de ce au făcut cunună de spini. Evident, nu e greu de înțeles, pentru că l-au întrebat lucrul ăsta. Dar i-au făcut cunună de spini. Și ideea aceasta lucrează la un nivel mult mai profund decât a fost un act de bagiocoră inconștient a soldaților și atât. Nu. Pentru Domnul Iisus Hristos lucrurile acestea erau lovituri puternice pe care le primea. Pentru că Satan îi pregătea răspunsul la lucrarea sa tipologică. Adică tu vrei cunună de aur, vrei cunună de argint, lasă că îți dăm noi cunună de spin, nicio problemă. Asta e partea ta. Ai crezut că vei răscumpăra, ai crezut că vei pune deoparte oameni pentru slava lui Dumnezeu. Uite, spini. Acum, știți, poate că spunem, a, Domnul Iisus Hristos, el știa că este Fiul lui Dumnezeu și toate lucrurile astea erau un fel de déjà vu, adică el le știa pe astea, acum era ușor să le poartă. Mi-aduc aminte de o simplă afirmație din cartea Hristos, Lumina Lumii, Domnul Iisus Hristos nu vedea prin porțile mormântului. Simplu. Nu era o chestie că era ușor pentru Domnul Iisus Hristos. Nu. Cununa de spini pe care i-au făcut-o și au împlăit-o și au pus-o pe cap era un argument legat de faptul că i se sugera că Domnul Iisus Hristos n-are dreptate și că el nu va primi niciodată cununa de aur a slavei sau a biruinței. Niciodată nu o vei primi. Ai primit ce ai căutat, cununa de spini. Și Domnul Iisus Hristos cu asta și încheie viața. Așa moare el pe cruce. Păi dacă tu vii ca să primești cunună împărătească și în locul cununii împărătești, primești această condamnare la blestem, nu ți se clatină sufletul în tine între adevăr și neadevăr? Înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos la un moment dat a spus: eu am venit să mărturisesc despre adevăr? Pentru că era important. O bătălie extraordinară se ducea nu numai în lume, se ducea în sufletul Domnului Iisus Hristos în legătură cu adevărul. Satan cunoștea toate lucrurile astea. Este un psiholog fantastic. Dacă vreți, un consilier în psihologie, el este specialist. El a știut ce se întâmplă în sufletul Domnului Iisus Hristos și în pustie a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a spus: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cum adică dacă? Păi sigur că sunt. Nu, dacă ești. Încă nu se știe dacă ești sau nu Fiul lui Dumnezeu. Cum adică nu se știe? Da, nu se știe. Și Satan îi sugerează acest lucru. Îi pune sămânța îndoielii foarte puternic în sufletul Domnului Iisus Hristos. Știți, credința lucrează într-un fel fascinant. Vin iudeii la Ioan Botezătorul și îl întreabă: auzi, cine ești tu? Și Ioan Botezătorul zice: eu sunt glasul care strigă în pustie. Păi, dar de unde știi tu? Măi, Ioan, de unde știi tu că ăsta ți-e rolul? De unde știi tu? Și Luca, capitolul 3, spune că i-a vorbit cuvântul Domnului și Domnul l-a învățat că ăsta este el. Cum și-ți convine postura asta? Și Ioan spune: da. Păi bine, și pentru cât timp vei fi tu glasul care strigă în pustie? Pentru cât timp? Știți că Ioan Botezătorul se pare că a mers înaintea Domnului Iisus Hristos să-i pregătească calea timp de 6 luni. După 6 luni l-a luat și l-a băgat în închisoare. I-au tăiat capul. Pentru 6 luni? Pentru asta te-ai pregătit tu? Doar pentru 6 luni? Vă dați seama de lupta din sufletul lui Ioan Botezătorul? Vă dați seama că nu i-a fost ușor când a trimis pe ucenici să-i spună: auzi, da, tu ești? Nu cumva m-am înșelat? Nu poți să-mi spui ceva? Trimite-mi un semn, rostește o parolă ca să înțeleg că nu mă înșel. Asta e lupta credinței. Lupta credinței n-a fost străină de Ioan Botezătorul, n-a fost străină nici de Domnul Iisus Hristos. Se apropie Satan de el și spune la fel: oare tu ești? Nu se pare că e același limbaj și în întrebarea lui Ioan Botezătorul, adică necredința asta din sufletul lui Ioan Botezătorul nu pornea din aceeași sursă, din același dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu tot de acolo? Și de asta Domnul Iisus Hristos se îndreaptă către Ioan Botezătorul oarecum cu durere și îi spune: păi și tu vorbești ca marele amăgitor din pustie, și tu vorbești la fel? Și îi spune: dacă nu se îndoiește cineva de mine, dacă ajunge să nu se îndoiască cineva de mine. Asta este marea provocare a segmentului de final, de sfârșit a acestei istorii. Să nu te îndoiești de Iisus Hristos, nici de mărturia Lui, nici de poruncile Lui, nici de credința Lui. Nu te îndoi. N-a văzut prin porțile mormântului. Toate aceste lucruri au fost lupta a ceea ce se vede împotriva a ceea ce nu se vede. Luptă pe care o ducem și noi acum. Foarte interesant cuvântul ăsta spune că numele Lui va fi odrasla. Mai găsiți vreun alt cuvânt pentru odrasla? cum i-ați mai zice? Un sinonim. Au odrăslit. Nu se folosește termenul respectiv la oameni. Odrăslește cine? Copacul. Copacul odrăslește. Și dă vlăstar. Aia e odrasla. Se mai întâmplă să se vorbească, ăsta e odrasla, locutare, este altă treabă. Dar a odrăsli, verbul în sine, nu se folosește în legătură cu oamenii. Cumva cuvântul odraslă unește ideea asta de a apărut în mod neașteptat, dintr-un copac uscat, a odrăslit o mlădiță verde. Dintr-un om care nu te așteptai să mai aibă un copil, a odrăslit și este odrasla lui. Ăsta este ideea care este surprinsă aici, în mod special. Odrasla va odrăsli și va zidi templul Domnului. Dragii mei, Zaharia scrie pe vremea lui Zorobabel. Uitați-vă, capitolul 4. Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și scrie astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Asta este solia lui. Era pe vremea lui Zorobabel. Zorobabel trebuia să zidească templul și spune mai departe: el va începe și va termina templul. Dar fiți atenți că Zorobabel va termina templul de piatră, dar templul nu este încă zidit. Și au continuat iudeii după Zaharia să aștepte să vină cineva să zidească templul. Și cine a venit și a zidit templul după Zorobabel? Irod. Este marea surpriză. Irod, edomitul, el le-a zidit templul. Și l-a făcut în așa fel încât ucenicii spuneau: uite ce pietre și ce zidiri și sunt extraordinare și este minunea lumii și este nemaipomenit. Irod avea gusturi, Irod avea bani, Irod mai construise câteva cetăți, câteva orașe împărătești în Palestina. Da. Ceea ce a făcut la Ierusalim a fost după aceea și a fost o încoronare a calităților sale de arhitect. S-a zidit pe sine, s-a înălțat pe sine. Și iudeii au început să-l numească binefăcătorul lor. Și când a venit Iisus Hristos, iudeii nu mai aveau templu de rezidit, că l-l făcuse Irod. Fraților, lupta între cele văzute și nevăzute este teribilă. Lupta între biserica vizibilă și calitatea noastră spirituală interioară este teribilă. Dorul după un templu rezidit, echivalent cu dorul după o biserică rezidită, refăcută, ar trebui să fie în sufletul fiecărui creștin. Rezidirea zidurilor este doar o tipologie, încă o dată, pentru ceea ce înseamnă rezidirea calității sufletești a fiecărei biserici. Când o biserică își reface clădirea, șantierul acela ar trebui să fie doar o expresie a sufletului. Și așa a fost. În pustie, la muntele Sinai, acolo, în lumina Sinaiului, poporul își construia templul. Rezidirea templului de către Solomon nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Rezidirea templului de la Ierusalim în momentul respectiv a fost într-un moment de apogeu al stărilor spirituale. A reprezentat lupta credinței lor. Adică cum să te apuci tu să-ți faci templu când țara este încă prădată, pustită? E adevărat că ai venit de câțiva ani de zile, dar încă rănile robiei de 70 de ani nu s-au terminat și tu să te apuci să dai tot ce ai ca să faci un templu. De ce? Pentru că zidirea lui Zorobabel trebuia să fie un prototip pentru zidirea care trebuia să o facă Mesia. Fiecare construcție, fiecare locaș de cult trebuie să fie un prototip a ceea ce ar trebui să însemne biserica înaintea lui Iisus Hristos. De aia trebuie să ne purtăm cu smerenie, trebuie să ne purtăm cu respect, trebuie să avem ideea de sfințenie și de sacru, datorită faptului că aici se construiește modelul acela a ceea ce ar trebui să fie Biserica lui Iisus Hristos. Apoi, versetul 13, El va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie. Va fi împărat, sigur că de-aia se va da cunună împărătească. Și în același timp, va fi preot. Știți că în poporul Israel cele două erau despărțite. Preotul nu putea să fie rege, regele nu putea să fie preot. Au fost regi care au încercat să facă lucrul acesta și s-au ales cu lepră. S-au ales cu lepră. S-au ales cu lepădarea. Nu se putea ca cei doi să facă cele două, până când va veni El, odrasla, Mesia. Pentru că acesta era simbolul absolut pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Vă dați seama de ce a venit Domnul Iisus Hristos și a fost condamnat ca împărat? A fost condamnat ca împărat. L-au condamnat pentru că era împăratul iudeilor. Nu? Așa l-au condamnat. Dar ei l-au condamnat pentru că trebuia să facă lucrarea de preot. Iar preotul trebuia să intre cu sânge. Condamnarea împăratului deschidea calea lucrării preoțești. Și ăsta este contextul larg al profeției în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Și acum, la final, Ioan capitolul 19. De fapt, haideți de la 18. Iisus și Pilat. Câteva vorbe despre treaba asta. Știți, există mai multe tablouri în răstignirea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu preoții. Da? Este condamnat de Sinedriu, de poporul lui. Este batjocorit de oameni. Domnul Iisus Hristos stă lângă tâlhari sau între tâlhari. Dar, fraților, este un moment unic și anume Mântuitorul se întâlnește cu un păgân. Și păgânul ăsta e Pilat. Și nu este un păgân onest. E un parșiv. Istoria vorbește despre Pilat. Cartea Hristos Lumina Lumii, vă rog să o parcurgeți, capitolul Iisus înaintea lui Pilat. Acolo se vorbește despre faptul că era un om care nu punea prea mult preț pe viața victimelor sale. Condamnase cu sânge rece o mulțime de oameni fără să își facă prea mari probleme dacă sunt vinovați sau nevinovați. Pentru el viața umană nu conta. Din punct de vedere filozofic, adevărul nu-l interesa. De ce nu-l interesa? Pentru că din punctul lui de vedere, adevărul nu există. El întreabă la un moment dat și ce e adevărul. Seamănă foarte mult cu mine și cu tine. Generația noastră de astăzi care din nou a decretat că adevărul nu există. Din nou a decretat că totul e relativ. Ce mai e adevărul astăzi? Cine mai poate să spună care e adevărul? Nimeni nu mai știe ce este adevărul. Asta este starea societății în care trăim noi astăzi. Uneori ne contaminează și pe noi, intră în biserică. Conceptul respectiv ne face să fim mult mai relativi, să zicem, eu știu, o fi de așa, nu o fi așa. Ăsta era Pilat. Ce e la adevăr? Mântuitorul vine și îi spune, eu am venit în lumea aceasta ca împărat, ca să mărturisesc pentru adevăr. Și el spune așa, Dumnezeu când vrea să descopere adevărul, el folosește cele mai puternice mijloace. El trimite împărați ca să vorbească despre adevăr. El calcă în picioare neamurile și le conduce cu un toiac de fier, spune profeția. Ăsta este ceea ce face Dumnezeu, pentru ca oamenii să învețe dreptatea. Dumnezeu face lucrurile astea. Încă o dată, pentru adevăr se duce o luptă extraordinară. În interior și în exterior. În interior, până și Domnul Iisus Hristos a dus această luptă. În exterior, o vedem aici. Sunt însă câteva lucruri. Istoria merge foarte interesant. Îl aduc pe Domnul Iisus Hristos înaintea lui Pilat și cartea Hristos Lumina Lumii spune că Pilat se sculase cam de dimineață în dimineața aia și era nervos. Adică îl sculaseră de dimineață, îl sculaseră prea de dimineață, îi stricaseră tabieturile. Avea de gând să se răzbune cumva și pe iudei și pe condamnatul lor. Omorâse atât de mulți oameni înainte cât nu mai conta acum încă unul. avea de gând să termine foarte repede totul. Așa că, atunci când l-au dus înaintea lui, și-a îndreptat privirile spre ei. Supărat, s-a uitat la însoțitori să vadă care sunt reclamanții, a văzut că sunt de teapa lui, erau nervoși și ei după noapte de... Toată noaptea discutaseră, toată noaptea disputaseră, până și dimineața se mai întâlniseră odată și acum veniseră înaintea lui Pilat. Erau extrem de agitați. Nu erau siguri că au în mână un caz, le era frică că poate or să piardă cazul respectiv. Cu toate acestea, mizau pe slăbiciunea lui Pilat. Erau agitați. I-a privit slab de fire Pilat, dar cunoscător între ale oamenilor, își dă seama cu cine are de-a face. Apoi se uită la Domnul Iisus Hristos. Și când se uită la Domnul Iisus Hristos, descoperă o priveliște pe care n-a mai văzut-o niciodată. Și asta îl șochează. E o mare diferență între fizionomia omului eliberat de vină și mântuit și fizionomia omului chinuit de vinovăție și de probleme. Diferența este atât de mare încât în cartea Faptele Apostolilor spune că fața lui Ștefan arăta ca o față de îngeri, față de fața cui? Celor din Sinedriu, care îl condamnau. La fel și aici. Diferența era enormă. Și Pilat nu-și mai poate lua privirile de la Iisus Hristos. Și îl citește. Și își dă seama că e nevinovat. Și mai mult decât că își dă seama că e nevinovat, își dă seama că acolo e pace, e bucurie, e liniște. În timp ce se uită la Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt lucrează în inima lui. Asta este extraordinar. Și Mântuitorul știe. Mântuitorul stă acolo și lucrează împreună cu Duhul Sfânt. Și aici am vrut să ajung. Iată prototipul rezidirii. Iisus Hristos, care până în ultima clipă lucrează pentru salvarea ființei umane. Lucrează împreună cu Duhul Sfânt. Și se agață de fiecare întrebare pe care o pune Irod. Auziți, Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis: tu ești împăratul iudeilor? Se pare că i-a pus de două ori întrebarea asta. Prima dată Domnul Iisus Hristos i-a zis: tu spui asta. Apoi însă când a mai revenit o dată cu întrebarea, și întrebarea a doua este surprinsă aici, Mântuitorul l-a întrebat: auzi, cine te învață să pui astfel de întrebări? Duhul Sfânt, de la tine vine întrebarea, cauți adevărul? Sau continui procesul de judecată din partea iudeilor? Foarte, foarte interesant. Nu știu exact când a venit biletul de la soția lui. Când i-a venit pe masă. Nu te atinge de omul acesta pentru că am fost chinuită cumplit în vis din cauza lui. Dar vă dați seama ce bătălie s-a dus pentru sufletul lui Pilat? Era un criminal, era urât de iudei prin definiție. Iudeii nu l-ar fi mântuit, nu l-ar fi salvat sub nicio formă. Dacă ar fi trebuit să fie iudei undeva și să spună: Pilat va merge vreodată în cer, toți iudeii ar fi zis: niciodată! Și totuși pentru Pilat, Mântuitorul se luptă atât de mult. Trimite un vis soției, soția trimite bilete. În timpul acesta Mântuitorul stă, discută cu el și îi spune: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Deci un împărat tot ești. Acum, fraților, ori credea că e nebun, da, împricinatul, ori într-adevăr, pentru un moment măcar, Pilat a început să creadă. Și de dragul acelei sclipiri de credință, Mântuitorul spune: da, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Și aici este marea problemă. Pilat prea mult nu dăduse preț pe adevăr. Prea mult se compromisese, prea mult conștiința lui nu valora adevărul, cinstea și noblețea, prea mult. Și Mântuitorul spune: dacă e cineva din adevăr, se poate întâmpla să începi să crezi, dacă nu ești din adevăr, dacă nu procesezi adevărul, dacă nu l-ai în viața ta, pierzi. Urmează întrebarea: ce este adevărul? Urmează apoi scenarii politice. Așa cum fiecare om încearcă. Auziți, Baraba sau Iisus Hristos? Ce a fost asta? N-a fost un act politic. Dar un act politic de bun simț. Le-a zis așa, păi, vreți un tâlhar sau vreți pe ăsta? Că uite, n-a făcut rău la nimeni. V-a vindecat. V-a dat pâine. V-a învățat. Un tâlhar sau? Și, cum să spun, împotriva oricărei justificări, gloata și oamenii strigă, vrem tâlharul. Vrem tâlharul. De ce alegi un tâlhar? Iertați-mă, era și urât. Dacă mergem pe ideea aceasta că binele și frumosul sunt una, e urât gestul lor, e urât alegerea lor, cum poți să faci treaba asta? Și-o fac! De ce luăm și facem alegeri împotriva binelui nostru? Împotriva noastră înșine uneori. De ce o facem? L-au dat să-l bată cu noiele. De ce l-au dat să-l bată cu noiele? Ca să se potolească. Ca să nu-l omoare. Să se potolească. Să le stârnească mila. Exerciții psihologice. N-au funcționat. Abia le-au stârnit setea de sânge și de violență. Rare ori mecanismele umane le prezintă soluții. Rare ori. Ne bizuim pe ele, le învățăm la școală, credem că funcționează. În multe cazuri funcționează. Acolo unde se dă bătălia între bine și rău, însă, falimentează. Acolo exact pe dos se întâmplă. Și apoi, ultimul lucru care m-a fascinat este versetul 9. Sunt mai multe, vă rog, citiți-le dumneavoastră, dar versetul 9. Pilat se apropie de Domnul Iisus Hristos și îl întreabă o întrebare uluitoare. Auzi, de unde ești tu? Nu vreau răspuns la întrebarea asta. Vreau să vă întreb ce l-a făcut să pună întrebarea asta. Începuse să creadă că Domnul Iisus Hristos e nepământean? Începuse să vadă că n-a mai văzut ceva de felul ăsta? De nu s-ar fi așezat niciodată pe scaunul de judecător. De n-ar fi intrat niciodată în locul pardosit cu pietre, care în evreiește înseamnă Gabata. De l-ar fi lăsat pe Iisus Hristos să fie rege și judecător. De s-ar fi lăsat judecat de Domnul Iisus Hristos. De ar fi putut Mântuitorul să vorbească în dreptul lui adevăruri atunci. Ce altă istorie ar fi scris Pilat în momentul ăla? Ce altă istorie? A putut să scrie istoria altfel și a ratat să scrie istoria altfel datorită faptului că se învățase să o scrie în felul lui, fără adevăr și fără Dumnezeu. Ăsta a fost finalul trist al unei încercări extraordinare a Domnului Iisus Hristos de a salva un agnostic. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca nici măcar Pilat să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Amin. Cine sunt eu? Cine ești tu? Unde suntem fiecare dintre noi? În ce măsură ne-a pocăit Iisus Hristos? În întâlnirea noastră viitoare vom așeza masa aceea, cu trupul și cu sângele său, încercând să vedem cine suntem noi și cât de mult ne-a iubit Dumnezeu.